Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. 19 ақпан күні спорттық арбитраж соты ресейлік спортшы Александр Крушельницкийге қатысты іс ашқанын хабарлады. Ресейлік атлет Александр Крушельницкий Пхёнчхан олимпиадасында кёрлингтен жұптық жарыста әйелі Анастасия Брызгаловамен қола медаль жеңіп алған. Ал 18 ақпан күні Александр Крушельницкийдің допинг сынамасынан мельдоний табылғаны хабарланған. 19 ақпан күні Пхёнчхан уақыты бойынша таңертең Б сынамасы тексерілді, оның қорытындысы пресс сағатта жариялануы тиіс. Спортшы Александр Крушельницкий 19 ақпанда олимпиада қалашығынан кетіп қалғаны хабарланды. Пхёнчхандағы қысқа олимпиадаға Ресей спортшылары Халықаралық олимпиада комитеті туы астында қатысып жатыр. Олардың командасы Ресей олимпиада атлеттері деп аталады. Халықаралық олимпиада комитеті Ресей билігі Сочи олимпиадасы кезінде допинг саясатын мемлекеттік деңгейде қолданды деп айыптайды. Сочи ойындары кезінде алынған допинг сынамаларын қайта тексергенде допинг ережелері бұзылғаны хабарланған. Халықаралық олимпиада комитеті арнайы комиссия кей спортшылардың қаны және дәреті құйылған құтылардың сырты сырылғанын сөйтіп, құтылар ашылып, сынамалар алмастырылған болуы мүмкін деп мәлімдеді. Сынамалар бүлінген спортшыларда олимпиадаға шақыртылмады, бұған қоса бұрын допингпен ұсталып, жаза мерзімін өтеген ресейлік спортшыларда бұл олимпиададан тыс қалды. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.